Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, отново сме заедно, за да прекараме един час с Божието Слово. Ще ви представя темите днес, първата от които е Бог избра гвоздиите. Следващата коментира Божият мотив за човешкото спасение и накрая ще ви представим в рубрика за семейството две теми – становище на Петокнижието относно брака и равнопоставеността на мъжа и жената в Библията. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Ани Христова, Мира Василева, Божидар Тончев и мен Радостина Горанова.
Знаете ли кое е най-страхотното в идването на Христос? Знаете ли кое е най-забележителната част от въплъщението? Не е замененето на вечността с календара, въпреки че такава размяна си заслужава да обърнем внимание. В писанието се казва, че броят на годините на Бога е неизследим. Това четем в Йов 36 глава 26 стих. Може да издири момента, когато на брега се разбива първата морска вълна, и когато в небето проблясва първата звезда, но никога няма да намери мига, когато Бог е станал Бог. Просто защото няма такъв момент, в който Той не е бил Бог. Никога не се е случило Той да не е съществувал, защото е вечен. Бог не е обвързан с времето. Но когато Исус идва на земята, всичко се променя. За първи път той чува израз, който не се употребява на небето. Време е за... Като дете се налага да се тръгва от храма, защото е време да се прибира. Като възрастен трябва да напусне Назарет, защото е изтекло времето му. Като спасител той трябва да умре, защото е настъпил часът. В продължение на 33 години звездата на вечността живее в зоната на времето. Това наистина е впечатляващо, но има нещо още по-забележително, споделя с нас автора Макс Лукадо. Искате да видите най-блестящия бисер от съкровището на въплъщението. Може би според вас това е фактът, че той живее в тяло. В единия миг е неограничен дух, в следващия човек от плът и кръв. Спомните ли си думите на цар Давид? Къде да отида от твоя дух? От присъствието ти къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Това четем Псалом 139 от 7 до 10 стих. Да питаме къде е Бог, е все едно рибата да пита къде е водата, или птицата да се интересува къде е въздухът. Бог е навсякъде. Присъства по един и същи начин и в Пекин, и в Париж. Работи по един и същи начин в живота на ескимосите, на египтяните. Бог владее от море до море и от Ефрат до краищата на земята, както пише това в Псалом 72 глава 8 стих. Не можем да намерим такова място, където го няма. И все пак, когато влиза във времето и става човек, безграничният Бог става ограничен, затворен в плът, зависим от податливите на умора мускули и клепачи. Повече от три десетилетия Неговият неограничен достъп навсякъде е зависим от дължината на ръката, а скоростта му се съобразява с хода на човешките крака. Чуде се дали Христос се изкушавал да използва своята безграничност. Дали посред дълго пътуване пешане му е хрумвало да се прехвърли в следващия град? Ей така направо. Дали когато дъждът е смързявал костите, не е бил изкушен да промени времето? Дали когато устните му са се нацепвали от гръщината, не е обмислял да отскочи до Карибско море да поплува за разхлада? Дори и да е хранил такива мисли, той не им се подава нито веднъж. Поспрете и помислете върху това, казва авторът. Христос нито веднъж не използва своите свръхестествени сили за свое удобство. С една дума, той би превърнал твърдата земя в меко легло, но не го направи. С едно махване на ръката би върнал като бумеранг плюнките на войниците в техните лица, но не го направи. С едно повдигане на веждата би парализирал ръката на стража, който го закичва странения венец, но не го направи. Невероятно. Но дали това е най-забележителната част от идването му? Мнозина ще се съгласят, че пред изоставянето на безвремето и безограничеността им има нещо още по-удивително. Разделата с безгрешността. Лесно е да разберем защо. Не е ли това символ в тръняния венец? Безименен войник намира няколко драки, достатъчно твърди, за да бодат и достатъчно крехки, за да се огъват и ги сплита във венец от сарказъм, корона от тръни. В цялото писание тръните символизират не греха, а последствията от греха. Помните ли Едемската градина? След като Адам и Ева съгрешават, Бог проклина земята. Проклета да бъде земята заради тебе. Тръни и бодили ще те ражда и ти ще ядеш полската трева. Четем в Битие 3 глава 17-18 стихове. Трънливите храсти по земята са резултат от греха в сърцето. Същата истина се повтаря в думите на Бога към Моисей. Той насърчава израелтяните да очистят земята от нечестивите народи. Непослушанието води до трудности. Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчат в земята, в която живеете. Четем в числа 33 глава 55 стих. Непокорството произвежда тръни. Тръни и примки има по пътя на опакия. Четем в Притчи 22 глава 5 стих. Исус дори сравнява живота на нечестивите хора с трънлив храст. Когато говори за лъжепророците, той казва: от плодовете им ще ги познаете. Бере ли си грозди от тръни или смокини от репи? Матей 7 глава 16 стих. Плодовете на греха са тръните, бодливи, жарещи, режещи шипове. Подчертавам идеята за тръните, за да ви наведа на една мисъл, която може и да не ви е хрумвала, казва автор Лукадо. След като плодът на греха са тръните, не е ли тръния венец на челото на Христос образ на плода на нашия грях, пронизал сърцето му? Какви са плодовете на греха? Влезте в обраслата с драки нива на човечеството и докоснете някои от бодлите там. Срам, страх, гняв, подлост, позор, малодушие, маловерие. Не са ли оплетени в подобен трънак и нашите сърца? А сърцето на Исус не е. Но никога не е било наранявано от тръните на греха. Той не познава онова, което ние с вас срещаме всеки дневно. Безпокойството. Той не се е притеснявал никога. Вина? Та той не е виновен за нищо. Страх? Нали никога не е напускал Божието присъствие? Той не познава плодовете на греха, докато самият той не става грях заради нас. И когато става грях, всичките емоции от греха се стоварват върху него като сенките на гъста гора. Той започва да изпитва безпокойство, вина и самота. Не чувате ли горестта в молитвата му? Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Четем в Матей 27 глава 46 стих. Това не са думи на светия, а вик на грешник. Точно тази молитва е едно от забележителните неща в неговото идване. Но аз се сещам за нещо още по-велико, споделя с нас автора. Искате ли да знаете какво е? Искате ли да разберете кое е най-страхотното в идването му? Най-забележителното не е, че този, който е подреждал цели галактики в космоса, го е заменил за това да доставя дървина до гърма за капризни клиенти, които искат всичко за вчера, а не могат да платят нищо до утре. Нито, че този, който не е познавал чувството за нужда в един миг, е започнал да се нуждае от въздух, храна и леген с топла вода за изморените крака. Нито това, че е устоял на изкушението да излечи с един замах двубитовите самозванни критикари, които се осмеляват да твърдят, че вършат делата на дявола. Нито пък, че е запазил присъствие на духа, докато на дозината му единствени приятели им припарва под краката и си плюят на петите. Нито, че е съумял да пренебрегне умоляването на ангелите. Само кимни, Господи, само една дума и ще унищожим лукавите. Нито, че се отказал да се оправдава, когато са го обвинявали във всеки възможен грях от Адам насам. Нито, че е останал мълчалив, докато милиони виновни следствени са крещели в небесен съд, а Създателят на светлината е стоял самотен като грешник в смразяващата нощ. Нито дори това, че след 3 дни в тъмната дупка той излиза във възкресеното утро с усмивка, с горда походка и с въпрос към съкрушения Люцифер. Това ли бе най-добрият ти удар? Това е страхотно, наистина страхотно. Но искате ли да знаете кое е най-страхотното нещо за този, който е оставил короната на трона си заради корона от тръни? Че го е направил заради вас. Тъкмо заради вас.
Скъпи приятели, следващата тема, вдъхновена от Божието Слово, която ще представим на вашето внимание, се отнася до Божият мотив за нашето спасение. Мислили ли сте някога защо ни спасява Бог? Дали защото е добър или защото ние сме добри? Ако ни спасява защото Той е добър, тогава спасението е наше преди да станем добри. Някога мислех, че има различни религии в света. Срещнах много разнообразни мнения. Будизъм, хиндуизъм, ислям, юдаизъм, католицизъм, протестантизъм, адвентизъм, мормонизъм и още много изми. След размисъл и изследване се убедих, че има само 2 религии, между които може всеки един да избира. От една страна има различни интерпретации на една фалшива религия, а от друга страна има една истинска религия, една истина относно Бога. Фалшивата религия се облича в много различни теологични костюми, за да приляга на 31 ароматични вкусове на човешкото сърце. Някои са силни и явни, крещящи направо, а други са финни и приятни. Но когато ги съблечеш голи, всички са еднакви. Различни изрази на една и съща идея. Много рамки, но само един истински портрет на Бога. Единствената истинска религия е такава, каквато е и е изключително ясно каква е. никакви финни нюанси, просто само реалност във всичката и несъмнена красота. И така, можем ли да разберем каква е разликата? Въпросът зависи само от един съдбоносен фактор. Това, което прави една религия истинска или фалшива, е нейната идея как Бог спасява хората. Има само две възможности относно спасението, които възникват от двете конфликтни идеи за Божия характер. Първото мнение може да бъде представено така. Основанието на всяка фалшива религия е това, което ги обединява и ги уеднаквява, а то е спасението чрез дела. В тази идея Бог е виновната част. Той се нуждае от успокоение, помирение, защото в сърцето му има вражда към грешника. Пръстът му е насочен с осъждане и веждите му са сбръчкани в гняв, когато изисква послушание и заплашва да накаже онези, които не успяват да отговорят на стандарта. Обърни се към мен или ще изгориш в адския огън. Е мотото на този тип религия. Служи ред в делата си или ще те разкъсам. Бремето на отговорността да възстанови връзката с Бога лежи върху падналия човек в този случай. Той трябва да направи нещо, за да победи, спечели или заслужи разочарованото Божие покровителство. Той трябва обязателно да направи нещо, каквото и да е то според дадена религия, за да промени Божието отношение към себе си. Себеотрицание, покаяние, молитви, странствания, плащане с пари, пост, страдания поради самонараняване, изповеди, диетични правила, обет за безбрачие, церемонии, жертви, съблюдаване на съботата. Без значение какво е, дали са правила сътворени от човека или дадени от Бог заповеди, идеята е най-съща. Ние хората трябва да направим нещо, за да променим Бога. Нашата доброта го подтиква. Бог спасява хората в замяна на техния стремеж да бъдат добри, не защото Той е добър. Нашите себесъздаващи постижения предизвикват промяна в Божието сърце. От друга страна, след като веднъж ни отхвърлил според тази идея, сега, понеже вършим правда, Той ни приема. Докато Той беше враждебен към нас, сега Той желая да ни прости. Той изпълнява музикалния съпровод на твърде внушителната ни песен за нашата собствена религиозна опитност. Проблемът е, че нашата опитност не винаги е толкова впечатляваща. И така в лицето на нашите падения образът на Бога, спасяващ чрез дела, ни води до отчаяние или непочтенност. Ние или се предаваме и се отвръщаме от Бога съвсем, или се предаваме на изкушението да усъвършенстваме нашия грях и да се представим за праведни. Себеомразата или себеоправданието са двете неизбежни алтернативи за човек, който вярва, че Бог спасява на базата на доброто поведение. Скъпи приятели, това беше едната гледна точка, а вторият избор, който можем да направим, бихме го изразили с следното изречение. Само истинската религия е въплътена и олицетворена в Исус Христос. В него виждаме образа на Бог, който е пълна противоположност на идеята за оправдание чрез дела. В живота и смъртта на Христос виждаме Бог, който спасява напълно чрез своята благодат, чрез очевидната, истинска, спонтанна, незаслужена, присъща доброта на неговия собствен характер. Човеците се добират до това спасение чрез вяра, това значи чрез вяра в образа на Бога, изявен в Христос. От тази гледна точка човекът е виновната страна. В сърцето му има вражда към Бог, породена от сатанинското изкривено представяне на Божия характер. Избягвайки истината за своята собствена вина, обвиняващият пръст на човека е насочен към небето, когато се бунтува срещу своя Създател. Единствената надежда на грешника е Бог да поема отговорността, да вземе вината, да направи болезненото усилие да докаже своята любов, за да спечели нашето доверие. Бог трябва да направи нещо, нещо удивително, внушително, да демонстрира истината за своята доброта. Той трябва да направи нещо, за да промени нашите сърца и да ги обърне към себе си. И ето, Той го прави. Исус, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга. И стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, мири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Четем в Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове. Въплъщение, благоволение, себеотрицание, смирение. Да даваш на тези, които вземат, да обичаш тези, които не заслужават, да се грижиш за тези, които не се грижат. Да дадеш всичко в замяна на нищо и по този начин да създадеш в хората възможност да дават. Това прави Бог. Колко много държи Бог да ни промени. Скъпи приятели, Неговото пресъздаване, осъществено в Христос, предизвиква промяна в сърцата ни. Той се доближава до нас по своя собствена инициатива, не подтикнат от нашите добри дела, нито като пренебрегва нашата греховност. Всъщност, нашето състояние по-скоро го привлича, отколкото го отблъсква. Той бърза да задоволи нашата нужда. Спасява ни, защото е добър, а не в замяна на нашата доброта. И тогава, на свой ред, Неговата доброта ни води до покаяние от греховете ни. Незаслужената му любов събужда в сърцата ни любов на послушание към Него. Обичаме Го, защото първо Той възлюби нас. Неговата любов е първична, оригинална, незаимствана. Неговата любов е съзидателна, а нашата е създадена. Неговата любов и доброта правят възможни нашите. Прекрасният му характер ще украси нашите, когато гледаме Христос. Като си има предвид, че веднъж го отхвърлихме, сега като виждаме любовта му към нас в Христос, го прегръщаме така, както винаги сме се нуждаели да го правим. Веднъж бяхме враждебни към Него, сега сме меки и податливи в Неговите достойни за доверие ръце. Ние пеем на фона на хармонията, впечатляващата песен на Неговата удивителна любов. А Неговата любов е толкова впечатляваща, че ни дава сила да оставим греха, клатайки глава в почуда как е било възможно да сме били толкова слепи. Но ние бяхме. Бяхме заслепени от лъжата, че Бог спасява добрите. Заслепени от лъжата, че трябва да станем добри преди Той да ни спаси. Заслепени от лъжата, че доброто, което вършим, ни издига в Неговите очи, защото Той не е вече щедър към нас, като ни е дал вече безплатния дар в Христос. Може би някой си мисли, не можем да имаме Бог спасяващ 100% грешниците чрез вяра, защото тогава не би имало никаква причина да живеем на Божен живот. Бихме могли да живеем както си искаме и пак да бъдем спасени. Нека ви обясня, защо обратното е истина. Един образ на Бог, който спасява чрез дела, ражда илюзорно послушание към Бога, но никога истинско. То поражда вътрешно съгласие с буквата на закона, но сърцето остава непроменено. Това е така, защото образът на Бог, спасяващ чрез дела, направлява грешника с чувството за отговорност да спечели Божието разположение, но не привлича грешника с чувството за Божията доброта. Затова коренът на всеки проблем, свързан с греха и на самия проблем грях, който е себичност, остава неразрешен. Страхът от лична загуба и желанието за спечелване на награда ни подтикват към послушание към Бога по задължение, когато ние все още не го обичаме истински. Той все още е нежелан за очите ни, но ние правим това, което трябва да правим, за да избегнем ада и да спечелим небето. А това значи, че ние съвсем не му служим, по-скоро служим на себе си. Това ни довежда там, откъдето сме започнали. Неспасени, служещи на себе си бунтовници. Единствената разлика е, че сега ходим на църква и си мислим, че сме хора верни на Бога. В момента, в който човешки дела от всякакъв род се поставят като необходимост пред спасението, възможността на благовестието да дава сила е ограбена, същината на божествената любов е скрита от погледа и падналият човек е възвишен над Бога в характер. По-скоро той става зависим от нас, отколкото ние от Бога. Очаква се по-скоро той да промени в отговор на нашата доброта своето поведение, отколкото ние в отговор на неговата, което го превръща в по-малката личност, а нас в по-голямата, да се променим. Ето защо образът на Бог, който спасява на основата на дела, е толкова популярен. Защото това подхранва нашия естествен купнеж за себевъзвеличаване. Започнахме нашия бунт с желанието да живеем независими от Бог и да възвисим себе си до пълно подобие с Него. Тогава е логична всяка религия, която ние човеците предлагаме, да продължи да поощрява търсенето на себеиздигане. Образът на Бог, който спасява по благодат, различен от спасението чрез дела, ни освобождава от греха и поражда истинско послушание на Божия свят закон. Не понякога, но постепенно, ако вярата е истинска. Истината никога не пропуска да освободи вярващия. Тя върши това чрез промяна на сърцето, което от своя страна променя живота. Истинското изявяване на божествения характер пробужда в ума и чувствата дълбоко очистващо чувство на любов, любов освободена от себичност, любов към един невероятен Бог. Веднъж породена в душата, тази любов неизбежно води грешника до подчинение на Божията воля с преданост и любов. Човешката слава е поставена в пръста, давайки възможност на Бог да извърши за нас това, което сами не можем да направим. Библията ни докладва за един единствен начин на спасение. По благодат сте спасени, освободени от вината и силата на греха, чрез вяра и приемане на Христос, като истината относно Бога. И това не от самите вас, това е дар от Бога, напълно безплатен. Не чрез дела, за да не се похвали някой, че има някаква заслуга в своето спасение, защото сме Негово творение, Неговия шедьовър по-точно, създадени, не самосътворени. В Христа Исуса за добри дела, които са продукт на нашето спасение, а не средство за получаването му, в които дела Бог отнапред е наредил да ходим. Този текст, придружен с коментар, е от Ефесяни 2 глава, 8 до 10 стихове. Скъпи приятели, няма никаква опасност да направим Божията доброта прекалено добра. Истинската опасност е да пропуснем дори да се доближим до нейното изненадващо величие. Без съмнение, винаги ще сме такива, които ще обръщат Божията благодат в разрешително за безнравственост. Така да бъде, но Бог е какъвто е. Ако изберем да се бунтуваме срещу Него, в светлината на Неговата милост, тогава Неговата благодат не трябва да бъде обвинявана. Тази същата благодат, така различна от извинението за греха, подбужда онези, които вярват истински, да кажат «не» на нечестието и светските страсти и да живеят разбрано, праведно и благочестиво в настоящия век, както ни съветва писанието в посланието до Тит 2 глава 11 и 12 стихове. Нека в края на този коментар да се обърнем към Бога с молитва. Скъпи Господи, виждаме, че Сатана е многообразен в измамите, но той притежава една фатална лъжа. Заради себе си той иска да вярваме, че трябва да бъдем спасени чрез добри дела от наша страна. С подобна непреодолима пречка пред себе си, мнозина никога няма дори да се опитат да се приближат до теб. Други ревностно ще излеят себе си в самодоволство и ще останат слепи за Твоята любов. Трети пък просто ще отхвърлят такава противна идея за Божеството и ще отрекат Твоето съществуване. Благодарим Ти, Господи, че си отворил очите ни за Твоята незаслужена милост. Нека никога не злоупотребяваме с нея, за да извиним греховете си. Нека Твоята доброта пробуди в нас – непрестанен стремеж да те почитаме винаги в живота си. Помолихме се в името на Христос. Амин.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с семинара на доктор Роберто Баденас за библейската основа на брака. Днес ще говорим за становището на петокнижието относно брака. Във втората или петокнижието семейството заема много важно място. Дадени са норми и съвети, които бдят над целостта и интегритета в семейството. Според Тора, именно в семейството трябва да бъде предавано знанието за Бога. Един много важен ключов текст е този във Второзаконие 6 глава 6 до 8 стихове. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чедата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелия между очите ти. Нека да започнем с поученията на книгата Битие. Според доклада за сътворението, семейството е част от Божия план, но този план се осъществява от хората. Всички текстове, говорещи за семейните отношения, са едновременно идеалистични и реални. Когато създава мъжа и жената, Бог счита, че това е най-доброто му творение, върха на неговия шедьовър. Това означава, че когато и ние говорим за семейните ценности, трябва да ги представяме като нещо съвършено, твърде добро от библейска гледна точка. Може би мъжете са поискривили неговото съвършенство, но в началото бракът е бил нещо наистина съвършено. Много трябва да внимаваме, да не насаждаме в умовете на младите хора, на децата си, че в брака има лоши, тайни и срамни неща. Защото според Божия план всичко беше твърде добро. За съжаление, католици, православни и така наречените мистици въвеждат идеята, че безбрачието е по-съвършено състояние от брак. В Библията Божият първоначален идеал за човешките взаимоотношения е бракът. Едва много по-късно се появява апостол Павел, който просто твърди, че безбрачието е още една възможност, но не непременно по-добрата. Всичко зависи не от брака или безбрачието, а от самата личност. Ако прочетем Второзаконие 24 глава 5 стих, ще видим колко сериозно гледа Бог на брака. Вижте какво се казва там. Ако някой се оженил наскоро, да не отива на война и нищо да не се натоваря на него, нека бъде свободен у дома си една година и нека весели жената, която си е взел. Забелязвате ли? Той да весели жената. Това предложение излиза от Бога. Толкова би било хубаво това да важи и днес. Ето какво казва доктор Баденас. Когато се ожених, да бяха ме освободили от всичките ми задължения, да можех да се радвам с жена си. Това със сигурност щеше да радва и нея. Нали жените все се оплакват, че мъжете им никога не са у дома, че не им отделят достатъчно внимание, по цял ден са на работа, а когато имат свободно време, или играят футбол, или гледат футбол по телевизията. А тук Бог предлага цяла една година мъжът да е на разположение на жена си. Интересно. Това показва колко много неща можем да научим от Божия план. На младоженците им се е предоставила цяла година, за да се опознаят и да свикнат един с друг. Може да се усмихваме, но все пак е много интересно. Важното е, че Божият план за брака е бил съвършен. Всички закони от Петокнижието са дадени с цел да пазят семейния кръг от опасности. Те са подробно описани там. Риск от кръвосмешение и така нататък. Да се бъркат любовта и сексът е пагубно, скъпи приятели. Един баща трябва да обича своята дъщеря, но не и да прави секс с нея. Библията е поставила ограничение единствено пред секса, не пред любовта. Други опасности за брака са изневярата, полигамията, съжителството без брак, разводът. За всички тях Библията поставя бариери. Всъщност целта на бариерите е да повишат качеството на живота. Сексът е част от Божия първоначален план за брак. Основният текст за него намираме в Бития 1 глава 27 стих. Бог създаде човека по свой образ. По Божий образ ги създаде. Мъж и жена ги създаде. Забелязвате ли, Божият образ не е мъжът, а мъж плюс жена. В еврейски оригинал това е казано още по-ясно. Божият образ това е мъж и жена. Това означава, че мъжът сам по себе си не притежава целия Божий образ, нито жената. Например, мъжът не притежава способността да носи в себе си ново човешко същество. А в текста, където се казва, че Бог ни носи, е употребена същата дума, както за жената, която носи плода в себе си. Следователно, този аспект от Божията същност е предаден на жената. Затова е много важно да знаем, че и двамата, мъжът и жената, представляват Божия образ. Те са равноправни, но дълбоко различни. В нито един библейски текст не се твърди, че върховната цел на брака е възпроизводството. Католически и православни теолози твърдят, че върховната цел на брака е създаването на потомство. Но това не е библейска теология. В този стих, който следва, след Битие 1.27, а именно 28 стих, Бог дава пет върховни цели пред брак. Нека ги прочетем. И Бог ги, забележете множествено число, благослови и рече им Бог. Първо, плодете се. Второ, размножавайте се. Трето, напълнете земята. Четвърто, обладайте я. Пето, владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Първата заповед, плодете се, буквално означава растете. Смисълът плодете се също е включен в оригиналния еврейски текст, но първото му значение е растете. Това е глагол с много широк смисъл. Означава още и да се реализирам, да достигна върха на възможностите си. Това е първата и върховна цел на брака. Мъжът да стане напълно мъж благодарение на жената и жената да стане напълно жена благодарение на мъжа. Затова по-късно в Битие 2.18 Бог ще каже, че жената е подходящ помощник на мъжа. Всеки трябваше да бъде допълнение на другия. Нека обобщим. Първата и върховна цел на брака е всеки да се стреми да даде, да допълни на другия онова, което другият няма. Всичко това е възможно дори и в семейства, в които няма деца. Затова и първата заповед не е да имат деца. Библията е пълна с двойки без деца, за които Бог трябваше да прави грандиозни чудеса, за да имат деца. И в същото време те бяха образцови семейства. Това е всъщност втората заповед – размножавайте се. Тази възможност да се пресътворяваме е една от редките, уникални способности, които Бог ни е поверил. Библията гледа на живота като на нещо свещено – то е невероятна привилегия. С голямо вълнение си спомням раждането на собствените ми деца, казва доктор Баденас. Едно същество, което идва от нищото. Почти не е за вярване. Жена ми казваше, дай си ръката тука и виж как рита. Усети ли крачето? Чувствах се на седмото небе. Беше прекрасно. Аз присъствах на раждането и на трите си деца. Не беше лесно, тъй като едното се роди в Швейцария, седмаче, много нетърпеливо дете. Дъщеря ни се роди в Испания. Тя си дочака времето да стане красива и тогава се появи. Най-малкият ни син се роди в САЩ, а там, за да присъстваш на едно обикновено раждане, искат да подпишеш куп документи. Това, за което най-много се притеснявах всеки път, беше дали са нормални, дали са напълно укомплектовани. Момче или момиче, това беше на заден план. Аз исках да преброя всяко пръстче, всяко ушенце и ученце. Да предадеш живота – една привилегия. И според Библията тази привилегия принадлежи единствено на брак. Третата заповед е «Напълнете земята». Буквално този израз се превежда «Населете земята». Божията цел не е да препълним земята, да я пренаселим. Тук се съдържа идеята за контрола над раждаемостта. Човекът се нуждае от разум, от интелект, за да знае дали да населва земята още или не. Има места на нашата планета, които са твърде пренаселени и децата се раждат, за да умрат. Библията е много ясна по този въпрос. Мъжът е този, който трябва да се грижи за контрола на раждаемостта. И така третата заповед към брака, отбитие 1.28, е да има контрол върху броя на потомството. Четвъртата заповед е обладайте я или покорете я. Бог ни дава власт над природата и останалите живи същества и изисква да бъдем едни добри настойници над тях. Тази работа е поверена както на мъжа, така и на жената. Интересно е, че в страните, където жените имат равен достъп до образование, те са много по-загрижени за опазването на природата от мъжете. Ако семейството се придържаше към Божия план, природата щеше да изглежда по съвсем друг начин, тъй като то щеше да се грижи за нея. Интересно е също, че когато Библията иска да унагледи връзката между Бога и човека, тя използва символа на интимната семейна връзка. Бог говори за църквата като за своя жена и винаги показва какъв е идеалният съпруг. В Новия Завет, в посланието към Ефесяните, Павел ще каже, че връзката между мъжа и жената трябва да имитира, да е подобна на връзката между Христос и църквата, с подчинение и любов едновременно. Въпреки твърденията на някои теологии, Библията не представя сексуалността като резултат от греха, нито като проклятие. Напротив, това е благословение. По-скоро начинът, по който човекът по-късно започва да употребява своята сексуалност, се превръща в грях и проклятие. Библията не е срещу секса, напротив, даже поставя една въпросителна пред риска от оставането сам. В Бития 2.18 четем: «И Господ каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Това, което не е добро, е да останеш сам». Според Божия идеален план, мъжът и жената трябва да живеят заедно и да се разбират. Чак в Новия Завет, след редица грешки от страна на човека, Христос ще каже: «Да, добре е за някои да не се женят». И апостол Павел ще обясни това в 1 Коринтяни 7 глава. Сексът е едно откровение на човешката зависимост, че човек не може да живее от само себе си, че има нужда от другия, за да даде живот. Живот се появява само когато един мъж и една жена са се обичали. В Библията сексуалната връзка е обградена от много голямо уважение, защото е нужна за създаването на нова личност. Ето до тук стига нашият лимит – да предадем живота на онези след нас – една огромна отговорност. Затова Библията говори много за любов, а много малко за секс. Но е казала най-важното. Важно е да разберем какво иска да каже Библията, когато говори за любов. Тя прави една разлика, която ние не винаги виждаме. В Библията има 4 думи, употребени за любовта. Това са агапе, филия, сторге и ерос. Това са гръцки думи, които определят любовта. Когато Старият Завет е бил преведен на гръцки, при един случай се употребява една, а в друг друга. И сега ние ще ги разгледаме. Ерос – това е физическата любов, привличането. Тя е много хубаво нещо, Бог ни е дал като възможност. Когато сме млади и някое красиво момиче или момче мине край нас, сърцето ускорява ритъма си, започваме да ставаме нервни в присъствието на определен човек. Любовта е нещо предимно физическо, необяснимо, дори бихме казали химическо. Доктор Бадена споделя: «За мен моята жена беше неустоима, а за другите не беше. Аз за нея също бях много красив, макар че другите жени не мислеха така. Добре, че бях красив поне за нея». Това физическо ниво е необходимо, нормално, но специфичното в него е, че основната му съставка е желанието. И когато то бъде задоволено, любовта спада и дори изчезва. В един момент от живота това желание вече не съществува. Затова любовта не е само ерос. За съжаление, в съвременните романи, филми и песни ерос е като че ли единствената форма на любов. Гърците са прозряли, че има още един вид любов, която са нарекли сторге. Това е любовта към своите, към семейството. В тази любов липсва физическото привличане. Например, вие може да сте в постоянни конфликти с майка си, но ако някой я обиди или нарани, сте способен да убиете или умрете заради нея. Това е сторге, не ерос. Това е друго нещо. Моите деца непрекъснато ме ядосват, но ако някой ги докосне, съм готова да се бия с него. Тази любов не зависи от привличането, а е въпрос на идентичност и отговорност. Това са моите хора, моя възлюбен, моята майка, моят баща. Бог е поставил този красив инстинкт в нас. За нещастие, той малко по малко се губи, тъй като всичко е било поразено от греха. Има един друг вид любов, която се нарича филия. Тук привличането също не играе роля. Семейните връзки също нямат нищо общо. Тя се състои от всичко, което харесваме от другия. Тя е споделяне. Той е симпатичен, харесвам го, той ми е приятел. Това е чудесно, защото филия не е изключваща, а включваща любов. Могат да бъдат включени всички. Ерос е изключваща. Ако отида при друга жена, жена ми страшно ще се ядоса, нали? Пита доктор Баденас. Затова дори не се опитвам да си го представя. От своя страна съвсем пък не бих могъл да си представя какво бих направил аз, ако тя отиде при друг. И така, приятели, приятелството е нещо друго. Те и двамата си имат свои приятели, които не са приятели на другия, но това не им пречи да се обичат. Това са приятелите, които, да кажем, всеки от нас е имал преди да се ожени. Приятелството е нещо много обширно. Библията говори много за тази любов, за филия. Но Библията заповядва една единствена форма на любов. Всички останали никога не са били обект на заповед. Те идват от само себе си. Но библейската заповед е обичай. Обичай Бога, обичай жена си, обичай ближния си. Както на гръцки, така и на еврейски тази дума означава нещо друго. Това е ахава на еврейски и агапе на гръцки. Тя означава да искаш доброто на другия, да останеш верен. Бог има право да изисква от нас това. Това е задължителната любов на Библията, тази, която Бог изисква от нас. Това не е чувство. Ето какво казва доктор Баденас. Когато прочетох заповедта «Обичай неприятелите си», казах: «Не, не мога да ги обичам». Но когато Бог дава тази заповед, той всъщност казва: «Не им прави зло, прави им добро». Когато Библията казва, че Бог ни обича, това не означава, че ние сме толкова неудържимо привлекателни, че Той просто се е увлякал по нас, а че Той желае най-доброто за нас. Когато Бог ми заповядва да обичам съпругата си, продължава доктор Баденас, това означава, че трябва да правя само най-доброто за нея. Да обичам ближния си означава да му правя добро. Ето това е голямата работа, която имаме да извършим. Това е част от голямата библейска теология на брака. Защото когато се казва «обичай ближния си», питаме: кой е най-близкият ми ближен? Това са преди всичко съпруг, съпруга, деца, родители, брати и сестри. По този начин ние попадаме право в сърцето на библейската теология. Длъжни сме да подпомагаме нашите приятели и нашите семейства да се обичат. Уникалното на любовта агапе е, че тя може да допълни останалите три. Когато ерос е допълнена от агапе, когато не само се стремя да получа удоволствие, но и да направя удоволствие на другия, тогава ерос е обогатена. Когато сторге е допълнена от агапе, семейството функционира хармонично. Когато филия, приятелството, е допълнено от агапе, ние се изграждаме един друг. Това е дълбоко благотворно върху обществото. Божият план е любовта агапе да бъде преживявана във всичките й форми. Както вече видяхте, Божият план за брака се състои от три аспекта. Да напуснеш баща си и майка си, т.е. да си вече способен да се грижиш за семейство, да се привържеш към другия, т.е. да има завет между двамата, и накрая да станете една плът. Сигурно знаете, скъпи приятели, от опит, че да станеш една плът с другия, това включва физическо сливане, но не е само него. Сигурно сте обръщали внимание на някои мили възрастни двойки, които са започнали да си приличат. Станали са наистина една плът, двете лица на един и същи човек. Това е много красиво. И накрая ще завършим с един пример, който дава самия доктор Баденас. Родителите на моята съпруга. Преди 2 години, само в рамките на едно лято, те си отидоха и двамата. Майка ѝ, която беше моторът на семейството, почина през юни. 3 месеца по-късно си отиде и баща ѝ. Той просто не искаше да живее. Ние непрекъснато бяхме край него, искахме да го утешим, да му помогнем, но той не искаше да живее и се остави да умре. една плът. Тъжно, но и красиво.
Скъпи приятели, нека сега да видим как стои въпросът за равнопоставеността на мъжа и жената от библейска гледна точка. Най-напред, тя е очевидна в историята за грехопадението, в която Ева игра водеща роля, не подчинена. Тя е тази, която първа контактува с змията, разговаря с нея и яде от забранения плод. Докато ролята на Адам в този разказ е твърде ограничена, даже пасивна и второстепенна. В Битие 3 глава 6 стих ни се докладва. Тя дари на мъжа си, та яде и той. Само че според останалата част на Библията, Адам и Ева са еднакво отговорни за грехопадението. В Новия Завет, посланието до Римляните 5 глава 12 до 21 стих, Павел обяснява, че Адам е не по-малко виновен от Ева за грехопадението. Интересно е да проследим какво става с равенството след грехопадението. Мнозина приемат Битие 3 глава 16 стих за отправна точка на онтологичното върховенство на мъжа и подчиненост на жената. Всъщност, в Библията има два основни пасажа, подчертаващи превъзходството на мъжа над жената. Единият е за реда на сътворението, но ние проследихме вече този текст и разбрахме, че това превъзходство далеч не е така очевидно в него. А вторият именно този стих, наречен от Божият декрет след грехопадението. Лутер е този, който е смятал, че този стих е декрет. Но дори и католическата църква смята така, че в Битие 3 глава Бог дава заповеди на мъжа и жената. Нека си припомним, когато мъжът и жената се грешиха, грехът изопачи отношенията както помежду им, така и с Бога. Пасажът, от който е извечен от това е «И той, т.е. мъжът, ще владее над нея». Някои теолози твърдят, че това е заповед, дарена от Бога на човека. Божият ред за семейството. Моят въпрос, който задават и много други теолози е: Бог не е казал на мъжа владей над жена си. Това владеене предписано ли е от Бога на всички хора или просто е описано от него? Дали Бог заповядва на мъжа какво да прави или просто описва какво ще се случи поради греха? Много коментатори и теолози не виждат никакъв проблем да разглеждат това като наказание от Божия страна. Бог наказва жената с болки и всеки път, когато ражда, тя отново преживява Божието наказание. И когато мъжът се изтощи от работа, това също е Божието наказание. Но според мен е много трудно да се гледа на нещата по този начин, особено ако добре сте си прочели Библията и сте чели от писанията на религиозната писателка Елън Уайт. Тя дори казва: Бог никога не е имал нужда да наказва човека. Ние предостатъчно сме наказвали себе си чрез греховете си. Всъщност, онова, което е казано в този стих за жената, е просто едно предсказание, а не наказание. Бог изрича едно пророчество за промяната, която ще настъпи в отношенията между съпрузите с течение на времето и колко труден ще стане животът им съвместното носене на товара. Понякога за мъжа ще е много трудно да изкарва прехраната, а за жената ще е болезнено раждането на децата. Ако съберем заедно разказа за сътворението и този текст, т.е. не отделяме трета глава от първа и втора, ще установим, че тези три глави са едно цяло. Той сякаш ни казва: Вижте какъв е бил прекрасният Божий идеал и вижте какво сте направили вие от него. Светлината на Библията и духа на пророчеството, ние считаме, че подчинението на жената не е изрична заповед, а последица от греха. Трябва да разгледаме какво представляват доминацията на мъжа и подчинението на жената в Новия Завет. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.